ወልጋይን ያየወገኖ ተሮሞ ጀደመፍ ጉዮ ተሰዲ ፈትላንታ ቲማሪያታ ቱሬ ዲልበተ ደብሬከና ኢብሰጀኖ ባሱዳን ጥምረመጅራ መሪገገስ ሰመት ደበለታን ወጋ ተኮፋን ግሪድሞን ሚኦሮሚያ ኬሳ ሸዋሊጣ መጋላ ግንጭ ኬሰት ትጀልቀበስ ያይ ከነረታ ያኔ ፈሙሳ ቅንዴስቶን ያይቻ ኑፊብሰኒጅሩ ለሚወን ኦሮሞ አሜሪካ ካባ ኬሰጅራታን ከነንጃር ማሊያ ዋዛ ሲያሳፍ አመንቲፍ ታቦተ ከብሮ ኬሰጅራታን ቱ ወሊትዱፌ ዋዬ ገረ ኦሮሞ ረት ማሪያታ ቱሬጀሩ ቅንዴስቶ ተከሳ ዶክተር ኦብሳሰን ጅማተ ደብሬ እና ራዲዮ ሰገን አሜሪካቲፍ ኢብሰሳኒ ከነን አረሲት ቢልብሉዳን ዋዬ ጥሙረ ወልገይ ከናጋ ፈጥን ቱሬ አከነጀቹና ፍብሰን ዶክተር ኦብሳን
ያይ ተነረጥቲ ለሞታ ድበሸኒ ሸንተሚላ ድበጃ ቱአርገሜ ቱረ ሃለ ኦዋዳን ሃለ ሚዳጋን ሃለ ኦሮሙማ ጨለቅሲ ሱኒ ጡምራሜ ጉያ ጅመታራ ኤገሌ ማሪ ቀብጢሌ ማሪላ ዲያ ተከይሳ ተኮፋን ዋይ ተኩማ ኦሮሞቲፍ ማልራ ካኔቲ ከንጀኡ ሰንራ ጀልቀበሜ ቱረ ዲክላሬሽን ኦፍ ዩኒቲ ስኒ ስማሊ ተኩማ ኦሮሞ ቢርነ ገዳ ከይሳ ሀምባይሳ ከይሳ በሁ አከቀቡ ማሊፍ ኢብድረ ዴቢኔ ወላሉ ከብኒ ኦሮሞ ግራፍ ስነገዳሰን አዋሰ ናኑ ጋፋ ፍስተከይሳ ጭማዋን ትሬጀቸ ኢቦደ ሚለነ ዋን ሰንራ ሀምባ ሰንራ ጀብኒ ከኛቸ ከይሳ ብርቁ ካንጀው በሬፈማን ዲያቴ ከረት ከጋሪ ማሪያተሜ ጉያቲያኑ ሞ ከይገ ጀብነ ከኛ በሬ ቦዳ አከምቲ ወልዮጅ ቡላ አከምቲ አምባዎች ቡላ ከጀኡ በልኢናን ራ ማሪያተሜ ቱሬ ሰደፋፊ አፍራፋን ሞ ሀለብ የከይሰ ጅሩን ወልቀብሲትነ ገርጋርሰ ክንዳዋ ተወሄፊ አመለ ከራ ዲፕሎማሲቲን ገልሜ ጀጀባቱ ገልጤ ፈማጅራ አቶሞ አከው ሀለቂን ዶሚናቲን ኩንልን ደሚ ኡመተከኝ ብረት አበኑቲ ማርያነ ሳምቦ ደሞ ወኒ ኩኒ ውጤ ነ ለመለ ዱማሚቲ ጉሚነ ከና ዮኪ ያይነ ከና እትፉ ጉዳፍ ኮሪያ መድሮ ቅንዴሲቴ ከይሳ ለሞኒ አከ ፋነ ቦኒ ኢዶ ብራቲ ፊሮ ብራቲ ለወልደሙኒ ረጋስ ፈሜ ሱኒ ወኒ ከይሳ ባኒ ከይሳ ቶክ ከለመዳ አማስ ታስክ ፎርሲ ኮሪያ ዲፕሎማሲ ቲፊ ኮሪያ አማስ ገርጋርሰ ከሂሜርቴሪያን ሪስፖንስ ሰኒፍ ነሞተ ወረ ቆደ ያኢ ከነራ ፍለቴቲ ዱረቲ ዴሰኒ ቱሬ ሱኒስ መነሰኒ ረጋሰመሜ አከ ኮሬት ኢንዴስቱቲ አችራ ኮሬሌንሰ ዴንኩን ገባኔ የጭ
ቶሊያመሙ ሜገራ ኦጅሮል ፈመሳ አይላሉ አስኬሰቲ ጀልቀም ወራ ካሴ ቃሞኒ ወልገይንኩን ሁንደነመችብነ የቹዳን ገማ ኢንተርኔቲቲን ገማ ሚዲያዋ ሱማቲን ሞርሚሳኒ ደገስሰኒ ቱረን ኩንደጋሜ ቱሬ አመሌ ቃሞኒ ሲያሳ ጉቱማ ጠከትን ማቲን ከንደጋማ ጅሩ ከነ ወልት ፍዱዳፍ ኢትፉፍተኒ ቃሞታ ሞርመኒ ራፋን ከነ ወሊን ቁንምቲ ጋሪ ኡመቹዳፍ ዋንከሮር ፈሚጅራ ዋንጎቹ በርባደማሊን ገበከናን
ነሞኒ አኪቲ አርገመን ሄዱኒሳኒ በሬ ፈመረቲ ደሬ ደረት ያደባኔ ደሬ ላሰገሊ ስንተው ፋሲሊቴተርስ ነሞታ ሲፌሳ ከመሪዮ ፈቺ ሱፊ አመሌ ከቀብጢሌ ቀቡ ወሊኖ ጋ መሪያኑ ሀንኩ በሩ ቲፊ ዋን ግበሩሌ ከነገቢሳ ጉማቸኒ ቱረኒ ነሞኒ አለት ያፈኒስ አከ ዋን ዊጤነመሰን ዋን ዱመረንገይኒ ዋን ዊጤነመሰን ረት ያድሳኒ ከነትኒ ያኢነ ከናሁን አከቲ ፉፉፍ ኮሬን ኢቲ ፉፊንስ ጉሚ ከና ፊላተሜ አከ ፉለ ዱረሌ ነሞታ ሀፈኒ ፊ ነሞኒ ሀፈሜ ኩኒስ አፌራ ረንድራ ናፈምነ አፌራ ሳበና ቱሬ ሰበቢ ገረገራቲን ካፌስ አከ ወኒ ኩኒ ጀልቀበ ዋንቴ ብጀቻ አከ ዱራ ዱፌ ያደቀቡ ጉማቼ ዋን ኦሮሞ ፊ ኦሮሚያ ረቶ ጀተሙፍ ኢቲ ሊያቴ አከ ዋን ፊ ፉለቴ ኤፍ ዱሮ ተረካም ብቺ ሱረቲ ቲበና ዋንቴ ብጀቻ ኢቲ ፉንፊንሲ ጉሚ ከና ኮሬንቱን ፉለ ዱራ ኩማማንተነ ያመሜ ነምኒ ሁንዲራ ቆደ ፍለተሙ ጀቲ ያመማ ፊ ኖርዝ አሜሪካ ኪንታን አሜሪካ ካባ ቆፋሚቲ አርዲሌ አዱኛ ረጅረን ቢከ ኦሮሞ ሂዱማቱ ቢከ ኦሮሞ ዳል ሚጀውቲ ወኒ ኩን ቆጳውፍታ ጋፍሰኒፊስ በናል የቃሚ ተቆረጥ ያርገመ ረመሪያቴ ቃም ኦሮሞ ከይሳ ቶኮ ዋንቴ ብጀቻ አከ ሀንቁ ጉዳትሌ ዋይላ ለሙ ማሊፍ ነሚችት ያርገመ ቤትተ ኦሮሞ ከይሳ ነሞታ ጠኖ ገረገራ ቀበን ቤትተ አመንቲ ኦጎኖተ ሲያሳ አምሌ ወሮተ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ከይሳ ጅረን ዋንቴ ብጀቻ ከቲ ዳሙስ ሁለዶን መገብሰ ጀነት ያምና ጀቹ
ገሩ አገነ ጉዳሚቴ ናጀተኒ ዳቦን ሲያሳ ቀብሶ ኦሮሞ ከሰት ቆደ ጉዳ ቀበን ፈከኛ ከነከ ደብሊ ሱማ ኦሮሞ ፋ አከከለቲ ዳን ቲኒርማቲን ከን ዳጋማ ጅሩ ጉርሙን በክቶ ታሞ ከናንዱራ መቃሳኒ ተረሱዳን ዲምኩን ኡንደኒርማቺብ ነጀደኒ ሞርሚሳኒ ደገስሰኒ ቱረን ዋንኩንሞ ቶኩማን ወሊገላከው መሙፊ ከዱበተማስ ጅሩ kan in jedhu rakkoo kan akkamitti furachuu dandeessuudha. Namoota kottaatti hirmaadhaan immoo affeeruu qofatu hin ta'in warra morman akkamitti waliin dubbachuu dandeessu? Kanaaf qaama keessan qabdu?
Addi bilisummaa Oromoo kanatti kaafte namoonni achitti argaman hundinuu addi bilisummaa Oromoo dhaaba hangafaa dhaaba qabsoo Oromoof jiru tarkaanfachiisuu irratti bara 60-70 irraa eegalee ilaa ammaatti qabsoo Oromootiin akka kallachaatti deemu tureen namoonni achitti argaman hedduun isaanii warra qabsoo irraa qooda fudhachaa ture. Namni immoo aktivistii ta'es wanni Oromoof dalagamtu hundinuu waan waliin faallessinee fi akka dhaabaatti irraa namni tokko irraa bu'ee hafee fi akka komiitti illee ilaalamu maaliif kaayyoon adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo humneessuudha. Wanni Atlaantaatti mari'ame kunis waan Oromoo humneessu keessaa qabxiilee gurguddaa waan ta'eef jecha fuula duraas yoo irratti argaman kana daran cimsumaa fi irratti hojjetamuu qaba. Kaan ammaas dhamootan aktivistii kanarraa qooda hin fudhatin akkumaan jeetti keessa gabbuun barbaadiin malee koreen jaroota sanillee dubbistees ni jirti. Isaan keessaa warra intarneet irratti maqaa barreessee keessaa namni keessaa dhufees ni jira. Fuula duraa wanni kun wixineedha. Komiin isaanii giddoonis jarjaraan godhamee itti yaadamu qabaa kan jiru malee wanni kun gonkumayyuu hamaadha jedhamee namni fudhatee hin jiru. Ammallee waliin bareenna kan hafees fuuldura irraa qooda fudhata. Namni achitti argamee nama 500 cinaa haga 600 ture. Namoota kana keessa yaadni garaagaraa jira. Ammaas waan Oromoo fakkaatu Oromoon akka caa'aa isaa deebi'e akkuma aadaa isaatti mari'atuuf haalli mijaa'uu qaba. Sanii fi koreenitti fufiinsa gumii kanaallee achumatti labsamee ture jechuudha.
Akkamitti hojiirra oolfama ibsa jennu achirratti ba'e ka xumura walga'ichaa irratti dubbatamee koreeleen adda addaa ka dhaabatan kun akkamitti hojiirra oolcha hojii kana?
Lafeen duwidaa hawaasa Oromoo diyaasporaadha. Jaarmaolee hawaasaa kan haala qindoominaatiin hiriira gurguddaa Waashingtonittis baasaa ture. Ammallee eega gumii Atlaantaa kunis hawaasatti gabbu'ee booda dura durummaadhaan irratti hojjechaa jiru kanaatu fuulduraas gaggeessuuf ta'a. Namoonni koree qindeessituu gargaarsa uummataa biyya keessaatii fi ammallee karaa dipiloomaasiitiin haala qindoominaatiin akka deemu jedhanii filame kuni wooma duraan lafarra jira. Keessattu waa'ee dipiloomaasii laachisee waan dalagamaa ture hedduu jira. Kanuma boonsuu jira. Sunummaan akka qindaa'ee kara tokko cillaayifatee tarkaanfachiisuu filatame. Kammoo mootummaa wayyaanee namoota meeqa kan qaama irrisaa kan tumaaman hidhaatti bu'uuraa kan biyyarraa baasaa jirti. San gargaarsa walitti dhaabbataa haala qindoominaatiin akka hojiirra oolu ja'ameeti namni bu'uurame kun namoota dandeettii qaban as fidanii hawaasattiin gabbahanii. Eega wixiname hojiirra oolee booda immoo milkii fuula duraa uummata Oromoo keessattuu uummata rakkachaa jiru kan eewaluu irratti gaddisee dalaguu irratti amma dalagaa isaa seene fuula dura gaa waan dhufnuun walumaan ilaalaa jechuudha.
Koree qindeessituu walga'ii yaa'ii hoogganoota Oromoo jedhame ka Atlaantaatti geggeessame irraa Dr. Obsaasan ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isinilleen baay'ee galatoomaa. Horaa bulaa fayyaadha.